Това за мумия се е на ловенто. Že držuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Osemnaestega novembra je izšla publikacija Pregled izobraževanja in usposabljanja 2022, ki jo je pripravil Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo. Ta države članice Evropske unije, krajše EU, ocenjuje na vseh ravneh izobraževanja glede na uspešnost pri doseganju ciljev dogovorjenih v evropskem izobraževalnem prostoru. Evropska komisija ugotavlja, da se v Sloveniji vključenost v predšolsko vzgojo in varstvo povečuje, ter se bliža povprečju EU, ki znaša 93%. Na področju šolskega izobraževanja je delež tistih, ki zgodaj opustijo izobraževanje in usposabljanje, 3%, kar je precej pod povprečjem EU. V poročilu je omenjeno tudi pomankanje učiteljskega kadra na vseh ravneh izobraževanja, saj se število zaposlenih učiteljev zmanjšuje zaradi upokojevanja in majhnega števila novincev v poklicu, na kar že več let opozarja Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Povečuje se tudi stopnja doseganja terciarne izobrazbe med osebami starimi od 25 do 34 let, saj je teh leta 2021 bilo blizu 48%. Evropska komisija pa ugotavlja, da hkrati v Sloveniji v terciarnem izobraževanju obstajajo največje razlike med spoloma v EU, saj je študentk 60%, študentov pa 30%. Poleg spola so opazne razlike v nacionalnem izvoru. V terciarnem izobraževanju je namreč med osebami starimi med 25 in 34 let delež tistih, ki so rojeni v Sloveniji 50%, delež oseb rojenih v tujini pa 24%. Prejšnji teden se je v Pragi odvila 83. seja Skupščine Evropske študentske organizacije. Seje so se udeležile tudi delegatke študentske organizacije Slovenije. Na dogodku, ki je 17. novembra potekal v duhu Svetovnega dneva študentov, so se delegati in delegatke seznanjali s položajem študentov v evropskih državah. Na seji Skupščine je Evropska študentska organizacija pripravila kampanjo Education is freezing. Šos nam je v pisni obliki pojasnil, da je namen kampanje opozoriti na alarmantno bivanjsko stanje med študenti po vsej Evropi zaradi inflacije in višanja cen energentov. V kampanji bo sodeloval prek promocije na socialnih omrežjih, opozarjanja na problematike in sodelovanja v vseh procesih, kjer lahko na nacionalni in visokošolski ravni vpliva na reševanje težav. Prejšnji četrtek je Senat Univerze v Ljubljani na dopisni seji sprejel sklep, da Univerza v Ljubljani pristopi k podpisu sporazuma o reformi ocenjevanja raziskovalnega dela. Sporazum je novembra 2021 predlagala Evropska komisija. Končna verzija pa je bila pripravljena julija letos. Takrat je interes za podpis sporazuma pokazalo več kot 350 organizacij iz več kot 40 držav. V preteklosti je ocenjevanje temeljilo na objavah v znanstvenih revijah, s čimer so raziskovalci in raziskovalke pridobivali točke. S sporazumom o reformi pa podpisnice prehajajo iz kvantitete v kvaliteto, saj bo raziskovalno delo raziskovalk in raziskovalcev ocenjeno na podlagi vsebine, čeprav bodo znanstvene objave še vedno ključne pri vrednotenju uspešnosti. Več o spremembah že v petek ob 16. uri v oddaji Kaj pa univerza? Od ekošol in ekovrtcev še do ekofakultete. V Sloveniji vedno popularnejša etiketa Eko šola je pritegnila pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, krajše UPPEF, ki je prejšnji teden podpisala ekolistino in s tem postala prva eko fakulteta. Podpis ekolistine je zadnji izmed sedmih korakov pridobivanja naziva Eko šola, ki je mednarodni program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju ozaveščenosti in trajnostnemu razvoju med otroki, učenci, dijaki, zdaj pa tudi med študenti. Pogajanja med visokošolskim sindikatom in vlado oziroma ministrstvom za izobraževanje se nadaljujejo. Visokošolski sindikat Slovenije, krajše VSS, je pred skoraj mesecem dni sprejel sklep o začetku priprav na nadaljne stavke v visokem šolstvu. Za napoved stavkovnih aktivnosti so se odločili zaradi nestrinjanja z vladnimi pogajalskimi izhodišči. Po besedah VSS-ja se je vlada pri točki plačnih zahtev sklicevala na enotnost plačnega sistema, medtem ko je pri zahtevah SVIS odpustila ločeno obravnavo po uvedbi četrtega naziva, s katerimi bi učitelji dosegli plačo izrednega profesorja, kar VSS ocenjuje kot problematično. Prejšnji četrtek pa je vlada potrdila nova pogajalska izhodišča. Ta pa so po mnenju sindikata obetavnejša za vsebinsko dogovarjanje glede resornih zadev ter urejevanja zadev v kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje. VSS se je tako strinjal, da se pogajanja vsebinsko začnejo. Na petkovem srečanju z ministrstvom so se pogovarjali o eni točki in sicer o natančni ureditvi pedagoških normativov, pri čemer sindikat zahteva odpravljanje nezakonitega varčevanja na fakultetah in akademijah, kjer zaposleni za osnovno plačo predavajo več ur, kot jih je zakonsko predpisanih. Iz morbitnega nadaljevanja stavkovnih aktivnosti v Sloveniji se pomikamo v Združene države Amerike, kjer se je prejšnji ponedeljek začela univerzitetna stavka na vseh 10 kampusih Kalifornijske univerze. V stavko je vključenih več kot 48 tisoč delavcev in delavk na Univerzi v Kaliforniji, vključno z raziskovalci, asistenti in podoktorskimi študenti. Stavkajoči so več časa opozarjali na prenizke plače, saj porabijo 62% plače zgolj zato, da pokrijejo najemnine stanovanj, ki so v lastništvu univerze. Denar, ki ga univerza prejema iz njihovih najemnin, gre za komercialne dejavnosti. Povod za začetek stavka je po besedah sindikata, v katerega so združeni akademske delavke in delavci, nespoštovanje oziroma kršenje pravil pogajalskega procesa strani vodstva univerze. To med drugim sindikatom ni hotelo razkriti finančnih in zaposlitvenih podatkov, brez katerih pogajanja niso bila možna.
Študentski obvestilnik!
Prav tako bo v torek ob 18. uri v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti 10. konferenca Gibanja za dostojno delo in socialno družbo. Dogodek je naslovljen Novodobno suženstvo, prekarno delo, v sklopu katerega hočejo opozoriti na negotove razmere in slabe delovne pogoje, ki jih doživlja večina delavk ter delavcev v Sloveniji. Četrtek, 24. novembra, bo ob 18. uri na Filozofski fakulteti potekala okrogla miza z naslovom Gola ramena, grožnja slovenskemu šolskemu sistemu, ki ga organizira študentsko sociološko društvo Sociopatija. Sodelujoči bodo na okrogli mizi razpravljali o uvajanju oblačilnega koda v osnovne in srednje šole ter gimnazije. Govorke doktorica Milica Antič-Gaber, doktorica Ljubica Marjanovič-Umek ter Mojca Suhovršnik in govorec Gregor Pečan bodo ponudili refleksijo tega, kaj uvajanje pravil oblačenja pomeni za učenke in učence ter dijakinje in dijake in čemu je to dejansko namenjeno. Pisala je vajenka Karin, mentorirala je Hana.
Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 16:00 popoldne.